Новыя твары і знаёмствы. Добрых спецыялістаў тэхнічнага перакладу ў нас тады было мала. Можа, чалавек 10 на ўсю Беларусь. Я не быў лепшым, але, думаю, у першую дзясятку ўваходзіў. Я маю на ўвазе пераклад на нямецкую мову і з нямецкай тэхнічных тэкстаў. Карыфеем у нас быў Аркадзь Майсеевіч Гольдштейн. Ягоная кватэра на вуліцы Захарова была ператвораная ў тэхнічную нямецкамоўную бібліятэку. Там можна было знайсці ўсё. Ад інструкцыі па эксплуатацыі пілы для распілоўкі швінных туш да апісання геліевай кіслароднай установкі на падводнай лодцы. Як некалі ў гімназіі ў студэнцкія гады, у нас таксама было сваё карпаратыўнае сяброўства і з заказчыкамі, і з рэцэнзентамі. Ну, гэта сапраўды была нейкая такая карпарацыя. Мы кантактавалі ў асноўным праз бюро перакладаў гандлёвай палаты. Аднак гэта не ўплывала на якасць працы. Перакладнік ведаў рэцэнзента, а рэцэнзент перакладніка, і тут ужо была справа гонару зрабіць працу з найменшымі хібамі. Ну, афіцыйна мы як бы не ведалі адзін аднаго, але ну, нейкімі шляхамі ведалі, што от я пераклаў гэта, а рэцэнзаваць мяне будзе той і той. Працуючы перакладнікам, я меў магчымасць паназіраць, пазнаёміцца, а калі-небудзь і працягнуць дзелавое знаёмства з цікавымі людзьмі нашай Беларусі. Вельмі каляритнай фігурай быў, напрыклад, Пётр Іванович Альсмік, герой сацыялістычнай працы, лаўрэат сталінскай прэміі, дырэктар інстытуту бульбаводства, што ў Самахвалавічах. У Самахвалавічах я правёў тыдні два з бульбаводамі з ГДР, якія прыязджалі да нас абменьвацца навуковым досведам. Яны дзівіліся, якая смачная ў нас бульба. Першае знаёмства з прафесарам Альсмікам было незвычайнае. Заходзім у лабараторыю гатунковых пробаў, а там на 7 плітах варыцца бульба. А ён як бусел на балоце, ходзіць з вялікай драўлянай лыжкай і каштуе па чарзе ўзвар з кожнага сагана. Побач лабарантка запаўняе прабіркі і запісвае ўражанні дэгустатара. Аказваецца, для кожнага гатунку важна ведаць, якія рэчывы і на якой хвіліне варкі вызваляюцца з бульбяной масы ў працэсе інтэнсіўнага нагрэву, каб потым рабіць навуковыя высновы. Потым давялося пакаштаваць і беларускай бульбяной самагонкі, як яны там казалі ў інстытуце Альсмікоўкі. Аднойчы я працаваў таксама з вялікім дэсантам вельмі немаладых нямецкіх літаратараў, мастакоў і шрыфтавікоў з усходу і з захаду Нямеччыны. Сярод іх былі і бацькі нямецкага руху дадаістаў, ну, бацькі ў сэнсе пачынальнікі. Яны былі знаёмыя асабіста з Шагалам, Эль-Лішіцкім, Малевічам. Былі некалькі сустрэчаў майстэрных беларускіх мастакоў. Найбольш цікавыя былі гутаркі з Арленам Кашкурэвічам і Барысам Заборам. Першы аказаўся надзвычай дасведчаным суразмоўцам не толькі ў сваёй спецыяльнасці, але і еўрапейскай гісторыі і паэзіі. А Забораў тады пачынаў працаваць над ілюстрацыямі для 200-тамовага збору усясветнай літаратуры. Ну, у Маскве, натуральна, ўсё гэта выдавалася. У той час дрэздэнскае выдавецтва выдала калекцыйным тыражом альбом з ілюстрацыямі Заборава да Кроткай Дастаеўскага. І тут была штука ў тым, што ён рабіў аўтарскія дамалёўкі да кожнага экзэмпляру. Тады я ўпершыню занырнуў у складанасці творчых адносінаў у Саюзе мастакоў Беларусі, дзе талент не заўсёды вызначаў творчы лёс мастака. Ну, я тады яшчэ, напрыклад, даведаўся вось пра такія выпадкі, калі нейкае мастацкае выданне становіцца рарытэтам і каштуе даволі шмат, калі мастак сваёй уласнай рукой у кожным экзэмпляры нешта дамалёўвае. Так было вось з ілюстрацыямі да Кроткай Дастаеўскага, якія рабіў Барыс Забораў. Непрыемнае ўражанне пакінулі ў мяне наведванні замежнікамі перадавых калгасаў на Меншчыне, Магілёўшчыне і Берасцейшчыне. Там былі старшыні вядомыя кіраўнікі: Дзядуля, Калачык, Скакун, Старавойтаў. Першым двум наш вядомы публіцыст Яўген Будзінас, «Земля яму пухам», нават прысвяціў асобныя кнігі, гэта «Дзядулю» і «Калачыку». Ну, а сябра Яўгена Будзінас, Андрэй Вознесенскі, пасля гасцявання ў «Дзядулевым» калгасе, не без уплыву Будзінаса, канешне, прысвяціў «Дзядулю» верш, друкаваны ў маскоўскай літаратурнай газеце. Вялікі прыхільнік шагалаўскай творчасці, увогуле і шагалаўскіх лятучых габрэяў, Вознесенскі назваў верш «Мужык у палёце», ну, калі пісаў пра «Дзядулю». Для мяне гэта гучала пошла і фальшыва. «Дзядуля», магчыма, як ніхто іншы сярод зорных кіраўнікоў калгасаў-маякоў, быў прыгрэты сістэмай і цераз галовы і трупы выбіваў для сваёй узорнай гаспадаркі дэфіцытную тэхніку, будматэрыялы, паліва. Шараговыя калгасы і кіраўнікі маглі толькі марыць хаця б пра частку тых дабротаў, якія атрымлівалі маякі. Усе кіраўнікі здаліся мне савецкімі памешчыкамі-самадурамі. Памятаю і Старавойтаў, хваліў замежнікам савецкую аграрную сістэму, нават горача спрачаўся. Потым, як вядома, жыццё ўнесла ў ягоны лёс свае карэктывы. Ён быў асуджаны Лукашэнкам і адседзеў свае гады ў турме і хутка памёр. «Дзядуля» і цяпер, як сенатар прэзідэнцкага парламенту, не стамляецца хваліць калгасы.